Cinakutar, siz Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçisi vazifesine 1995 yılda belinibdiniz. Türkmenistan'a varmazdan özel bir ortakta neyi bilirdiniz?
Well, a good bit. Before I arrived, I had several months actually from...
Мен Ашхабада бармадан олол 1995 жылын феврал айынан башлап октябрь айына чейинли Дәүләт департаментында болып Туркменстан барыда маалыматтар мөстүрмәге зыйнан чыптым. Шу дәвердә Берләшен Штаттарның хөкүмәт һәм хузуи компанияларының вәкилләре шәле дә Туркменстанның Вашингтонна хилчесе белән дуышыптым.
Met with the Turkmen ambassador and I had time to study quite a bit.
Шул дәвердәге Ашхабады бездә суратландырып белҗәкмин.
Well, Ashgabat was quite a small city. I think there were
Ashgabat şo döwürlerde kiçijik şäherdi. Şo döwürde şäherde käbir täze binalar qurulupdy. Elbetde onun sany häzirki döwürde qurulan binalar bilen deňeşdirilende juda uzypsyzdy. Biz ilçhanamyzy açanmazda howpsuzlyk taýdan gowuny makul jaý tapyp bilmämiz soň ilçhanamyzyň yerleşik binasyny özümiz gurupdyk. Şeýle de biz şäheriň gün ortasyny ýaşaýyş merkezini hem saldyrypdyk.
And we built a housing compound on the southern edge of town.
Siz prezident Niyazov bilen birinji gezek haçan duşupdyňyz?
I think it was about 2 weeks, maybe less, after I
ilçe hökümetine Türkmenistana baranymdan soň ikinji hepdede duşupdym.
Birinci duşuqdan sonra Niyazov sizde nähili täsir galdyrypdy?
You know, it's very interesting, because at the time I was in Ashgabat.
Bu ören gılıklı. Haçan da men Ashgabada varanımda, Prezident Niyazov doğru avtoritar lider olup, yurt doğruluğunu, onun kontrolluğunu di. Sonra onun Türkmenbaşı adını almağı, Türkiye Respublikasının düğün tutucu, Atatürk'ü mengecek bolmağı ulen bağlıdır. Sebebi Atatürk'ü hem Türklerin kakası diyen ad verilipdi. Şu devurda Niyazov hem onun hükümeti ulu problemaları bilen yüzü yüzdi. Sebebi şonun ön hiç haçan Türkmenistan diyilen bir yurt bolmağını. Türkmenistan eser diyilen yurt bardi. Yönü olum Orslar tarafından dörödülüpdi. Orslar şol regiona gelmedinden olul. Gün matarın standartlarının noktayı nazarından aydılanına hiç açanım hakiki manada Türkmenlerin bir yurdu bolmanlı. Sovet dövründen odal tiire taypalardan varat dürlü hanlıklar olup, olar daşarı yurtlulara karşı birleşen hem olsalar öz aralarına hizmettaşlık etmediler. Şelilikte karışsızlıktan sonra Türkmenistan'ın yüzü yüz olan ilkinci probleması hakiki manada bir Türkmen devletini döretmekten varat olup, ilki başta Niyazov şol mesele ünüs veriyerdi. Yönümenin yurdu terk eden dövürlerinde onun şahsiyet kulti dörödülüp başlanıpdi. Mening yadıma düşýär. Şu döwürlerde onuň suwraty şäheriň her ýerine asylgy dur diýip käbir adamlar Niyazovy tanqid ederdiler. Emma şol regionlarda ýaşaýan adamlar onuň o diýen geň galarlykly ýagdaýy däldigini bilýärdiler. Sebäbi prezidentiň suwraty atylan regionyna başga şäherler hem köpdi. Şonuň üçin Türkmenistanda bolup duran şol waka görülip eşidilmedik bir zat däldi.
Where the president's picture is omnipresent.
Niyazov Birleşen Ştatlary barada nämeler bilýärdi?
Well, he knew very little about it, much as foreigners had not gotten to Turkey.
Onun Birleşen Ştatlar varadaki maglumatları juda çäklidi. Günmatarların Türkmenistan'a barıp görmeyişi ali. Türkmenlerim, şol sahanını, Türkmen liderleri kim Günmatar'a o diyen safar etmendiler. Türkmenistan'a kararını özbeklerin Günmatar varada maglumatı köpürekti. Sebebi Daşkent, Merkez Aziya'nın merkezi dili hasaplanyardı. Türkmenlerin Günmatar ölen katnaşık boyunca tecrübesinin bolmazlığı, Aşgabat üçin ulu problemalar hem dörötti. Sebebi haçanını Türkmenistan halkara bazar bilen katnaşık kurup başlarına ulu düşünüşmerlikler yüze çıktı. Meselen bir transkadar gaz geçircesini kurmak barada ala edip başlanmazda, Prezident Niyazov filin ulu düşünüşmerlikler peyda oldu. Sebebi Niyazov gazın halkara bazarlarının nakı nırhının nehili kesetlenenlerini göz yetirip bilmeyerdi. Ol haysıdır bir proyekte katnaşmak üçün, Türkmen gazını özü baka keserdi. Ol nırh olsa hakikate asla bap gelmedi. Şelilikte Türkmenistan hiç bir proyekte katnaşmadı, transkadar gaz geçircesi şu vakta çenlem kurulmadı. Şeyli yağdaylar sebeple Türkmenistan genidem, gün matar vazarına gaz aktırıp bilmeyen geliyar.
Up until now, it's access to Western markets for its natural gas.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Siz aktual gurgatly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Türkmenistanyň garaşsalynyň 20 ýyllygy we şol döwürde gazanylan üstünlükler we edegaýdyşlyklar barada gürüňe diýýäris. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky öňki elçisi Michael Kuterdir. Programany Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir Alparyar. Jenap Kuter, Türkmenistanyň prezidenti we hökümet ýolbaşçylary bilen işleşeňizde haýsydyr ýatdan çykmajak ýa sizi geň galdyran wakalary da duş gelipmidiňiz?
No, the meetings tended to be short and business-like.
Yok, duşuklarımız aramızda qozgaryan tema gönükdürülüp juda qıysa bolardy. Ýöne häzirki döwürde ýagdaýyň nähilligini bilemok, emma şu döwürlerde karar kabul etjek ministrleri tapıp bolmady. Haçan näbiriň türkmen hökümeti bilen gepleşmeli haýsydyr teklibimiz ýa proýektimiz bolsa? İlkinci tapqırda ministerlikler bilen işleşmäge sinanşardyk. Eger şol tagallarlardan hiç hil netije çykmasa, men prezident bilen duşuşmaly bolýardym.
And ultimately when we couldn't get a decision, I had to see the president.
Käte-käte siz prezident Niyazowyň halamyan temalaryny hem gowgamaly bolansyňyz. Şeýle ýagdaýda ol nähili reaksiýa görkezdi.
Yeah, that certainly was a problem. Human rights and democracy.
Demokratiýa we adam hukuklary belbetde kyn temalardy. Şeýle meselelere ol umuman siz Türkmenistanyň näki ýagdaýlary bileňizok diýip jogap bererdi. Ol täze döredilen hem dartgynly regionuna yerleşen Türkmenistanyň esasy maksadynyň ýurdun durnukgullugyny üpçün etmekden ibaratdygyny aýdardy. Şu döwürlerde meni alada goýan käwirdatlar bardy. Meselem Niyazow belli sözlere ýiti reaksiýa bildirerdi. Şol sözler söz düdümleri demokratiýa ýa adam hukuklardy. Eger şeýle sözlere Birleşen Ştatlar döredijilikli çemeleşen bolsa di, biz has gow iş alyp barp bilerdik. Meselen biz yerli häkimiýetlere köprak ygtyýar berilmeginiň merkezi hökümeti getirjek behwitlerine has köp üns berip bilerdik. Bu hem öz nowatyny halk arasynda demokratiýanyň ösmegine ýol açardy. Beýleki tarapdan Niyazowyň öri we ýurdun nähili döwürden geçýänligi onuň ugrunyň haýsy tarapa gönükdirilendigi barada açaçan maglumat bermedi.
The country was at what point it was in its history and where it needed to go.
Haçanda onuň halamyan temalaryny gozganyňyzda ol gahar edermidi?
No, the only time I would ever have seen him get upset was on television.
Yok, men dine ministerler kabinetinin yığınağına telekanallarda seyredenimde Niyazow'u juda galapli adaydı görüyerdim. Ol geplerini ministerler ayağa kalardı, ol ministerlere kayyerdi. Emma bizim duşuklarımız juda gov yağdaydı, diplomatik dille aydılarını juda açaçan yağdaydı geçerdi. Bu demek umuman aydılarını biz öz fikirlerimiz aydardık. We hiç şeýle ilalaşyga gelmän duşugymy tamamlanardy.
Essentially means no agreement and each side expressed their views.
Türkmenistanyň garaşlaryna gowşaly bäri aradan 20 ýyl töwereге wagt geçdi. Şol döwürde ýurtda bolan öňe gelişlikler we ýa-da gaýdyşlyklar barada siz näme diýip biljek?
Well, the one major change of course is that Niyazow is no longer.
In ullahan özgörşliklerden biri Niyazow'un aradan çykmagydyr. Şeýle de 90-njy ýyllarda Owganystanyna bolan çatnaşyklar regionda yerleşen beýleki ýurtlar ýaly Türkmenistany hem öz täsirini ýetirdi. Öňkü döwür bilen deňeşdirilende Türkmenistanyň öz ýerasy baýlyklaryna bolan kontrollugy häzirki döwürde bir näme artdy. Irana we Hitaýa gaz aktyrýan turgular işläp dur. Emma Türkmenistanyň bolanaly märi, meniň bu ýurtda bolýan wakalar hakda o diýen maglumatym ýok. Ýagny yer reformasy baradaky tagallalaryň häzirki ýagdaýy barada maglumatym ýok. 90-njy ýyllaryň ortalaryny Türkmenistanyň saglyk we magarif budoklaryny dürli kynçylyklar bardy. Men olaryň häzirki döwürde näme derejede gowlaşanlygyny bilemok.
Türkmen things and I just not close